Rasul-rasul pasal 18. Ti Athena Paulus terus angkat ka Korinta. Di Korinta pendak jeung hiji urang Yahudi asal ti Pontus ngaranna Aquila. Eta jelema anyar datang ti Itali jeung bojona ngaran Priscilla. Lantaran urang Yahudi diparentah kalaluar ti Rum ku Prabu Claudius. Paulus sumping ka manehna saterusna numpang di dinya. Bari nyiar pangupajiwa ngadamelan tenda, sabab Aquila oge pagaweanana kana nyieun tenda. Saban poe sabat anjeunna ngawuruk di tempat ibadah, ngayakinkeun urang Yahudi jeung urang Yunani sina palercaya ka Yesus. Sanggeus Silas jeung Timoteus sarumping ti Makedoni, Paulus tambah jongjon nguarkeun pangandika Allah ka urang Yahudi, martelakeun yen Yesus teh juru salamet. Tapi ku sabab ngan dilawan jeung digogoreng bae ku urang Yahudi, anjeunna bawaning ku teu senang manah nepi ka ngirapkeun anggoan bari saurna.
Lamun engke aranjeun cilaka, salah sorangan, lain salah kaula. Ayeuna kaula ngan rek datang ka bangsa sejen bae.
Anjeunna terus nyingkir tidinya, numpang di bangsa sejen anu nyembah ka Allah, ngaranna Titus Justus. Imahna pagigir-gigir jeung imah ibadah urang Yahudi. Tapi Krispus, kapala eta imah ibadah jeung saeusi imahna percaya ka Gusti Yesus. Urang Korinta sejena oge sanggeus ngabarandungan pertelaan Paulus loba anu palercaya, terus kabeh dibaptis. Dina hiji peuting, Gusti ngalahir ka Paulus dina hiji titingalian. Saurna,
ulasieun mertelakeun pangandika teh, teruskeun kami nyarengan. Moal aya anu bisa nyilakakeun ka maneh, sabab di ieu kota loba piumateun kami.
Kusabab eta Paulus terus ngawurukna di dinya nepi ka sataun satengah. Barang Galio ku pamarentah Rum dijieun gubernur Ahaya, urang Yahudi sakait terus nyerek Paulus, dibawa ka pangadilan. Aromongna,
ieu jalmi ngawujukan rahayat sina ngabakti ka Allah beda tina hukum Musa.
Barang Paulus rek ngawaler, kaburu Galio ngalahir ka urang Yahudi. Lahiran nana,
lamun dakwaan marane soal palanggaran atau kejahatan, pantes oge kami sabar nguruskeun pangaduan marane. Urang Yahudi, soal pacogregan perkara piwuruk atau perkara ngaran atau perkara hukum anutan marane, arurus ku sorangan bae, kami sangek nguruskeun karitu.
Tidinya urang Yahudi teh ku anjeuna ditundung sina kalaluar ti jero pangadilan. Tapi maranehna terus nyerek ka Sostenes, kapala hiji imah ibadah urang Yahudi. Ditarenggelan hareupeun kantor pangadilan, tapi ku Galio teu dipalire. Paulus meunang sababaraha poe deui calikna di Korinta. Geus kitu tuluy balayar ka Siria. Priscilla jeung Aquila dicandak. Di Kenkrea, memeh neruskeun balayar, anjeuna diparas heula sabab rambutna geus panjang lantaran tadina kagungan nadar. Sanggeus nepi ka Efesus, Priscilla jeung Aquila dikantun, anjeuna terus lebet ka imah ibadah ngajar urang Yahudi. Paulus kumaranehna diandeg supaya calikna rada lila, tapi anjeuna teu kersaeun. Anggur ngajak sasalaman, seja terus angkat. Saurna,
manawi diparengkeun ku Allah, engke kaula ka dieu deui.
Geus kitu kebat balayar ka Efesus. Sumping ka Kesarea turun ka darat. Terus angkat ke Yerusalem, nepangan jamaah, tidinya terus ke Antioki. Sanggeus calikna didinya rada lila, tuluy angkat deui mapai-mapai wewengkon Galata jeung Prigia, nguatkeun iman kepercayaan anu aranut ka Yesus. Aya hiji urang Yahudi datang ka Efesus, ngaranna Apolos, asal ti Alexandria, jalma pinter nyarita, jero kanyahona jeung paham kana kitab suci. Jeung geus meunang didikan perkara pangajaran hal Yesus. Nyaritana sumanget, nyaturkeun perkara Yesus kalawan taliti jeung apik, padahal manehna kakara terangeun kana baptisan Yohanes bae. Apolos mimiti ngajar di tempat ibadah, kacida wanina. Barang halna kadenge ku Priscilla jeung Aquila, tuluy diaraku dibawa ka imahna. Didinya kanyahona kana perkara rancangan Allah, nggoning nyalametkeun manusa ku jalan Gusti Yesus ditambah. Tidinya Apolos arek ka Ahaya. Kudulur-dulur di Efesus dibahanan surat anu eusina mihapekeun sangkan Apolos ditarima kudulur-dulur sakapercayaan di Ahaya. Sanggeus datang, tetela gede pisan tulungna pikeun dulur-dulur anu geus palercaya lantaran nampak si kurnia Allah. Sabab Apolos bisa pisan ngabantah jeung ngelehkeun caritaan urang Yahudi di hareupeun sarerea, mere bukti-bukti tina kitab suci yen Yesus teh juru salamet.